السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سجل بجي بقى الله جل جلاله yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita. Kita jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita jadi faham mana yang halal dan mana yang haram. Kita jadi mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang lebih dari itu, Allah membimbing kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Banyak orang yang tahu, tapi ternyata dia tidak mau. Dan banyak orang yang mau, tapi dia enggak mampu. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah yang diberikan. Dan semoga Allah mematikan kita di atas hidayah dan petunjuknya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, masih di bulan Muharram. Ya, ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa afdalu as-salati ba'da al-fariidha salatul lail. Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Wa afdalu siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa di bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebanyakan manusia bersaing, berpacu, berlomba-lomba, bersegera dalam urusan dunia. Kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai ke bab Tashmit Al-Atis, bab mendoakan orang yang bersin. Pada pertemuan sebelumnya sudah diuraikan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam bukan hanya mengurusin urusan di masjid, urusan pernikahan, urusan kematian, urusan kelahiran, tapi Islam hadir untuk membimbing manusia dari sejak lahir sampai dia mati, sampai dia dibangkitkan kembali, dan sampai menuju ke surga ilahi. Bagaimana tata cara duduk, bagaimana tata cara makan, bagaimana etika ketika naik kendaraan, bagaimana etika ketika masuk ke toilet, keluar dari toilet, semuanya telah diatur. Yang mau silahkan, dan yang tidak mau dia akan rugi. Al-Imam Bukhari dalam bab ini mengatakan, haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana al-Fazari an Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al-Ifriqi qala haddathani abi annahum kanu ghuzatan fil bahri zamana Muawiyah فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري، فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا، فقال: دعوتموني وأنا صائم، فلم يكن لي بد من أن أجيبكم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة: إذا دعاه ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه. قال: وكان معنا رجل مزاح يقول لرجل أصاب طعامنا: جزاك الله خيرا وبرا. فغضب عليه أكثر عليه، فقال لأبي أيوب: ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني؟ فقال أبو أيوب: إنا كنا نقول: إن من لم يصلح الخير أصلحه الشر، فاقلب عليه. فقال له حين أتاه: جزاك الله شرا وعرا. فضحك ورضي وقال: ما تدأ مزاحك. فقال الرجل: جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا. طيب، الإمام بخاري رحمه الله تعالى من يمكن للمحدثين بحوى عبد الرحمن ابن زياد berkata: telah mengajarkan kepadaku ayahku. Ayahnya cerita. Cerita apa? Dia cerita annahum kanu ghuzatan fil bahr zaman Muawiyah. Bahwa mereka pada waktu itu sedang dalam peperangan di atas lautan. Mereka naik perahu. Jadi subhanallah, kita mengetahui bagaimana bangsa Arab hidup di padang pasir, bagaimana para sahabat Nabi tatkala hijrah ke kota Madinah, mereka nggak ketemu laut. Lautan itu jauh. Lautan terdekat kira-kira ya 120 km. Sehingga tidak semua bisa berenang. Di mana mereka hendak berlatih berenang? Ya mungkin yang dekat laut mereka bisa berlatih berenang. Sungai pun tidak ada. Di masa Muawiyah radhiyallahu anhu atau di masa Uthman bin Affan sudah mulai umat Islam menyeberangi lautan dan berperang di atas perahu. Nih, disebutkan bahwasanya peristiwa ini di masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Lalu kata Ibn Ziyad, dia mengatakan: famdhamma markabuna ila markabi Abi Ayyub al-Ansari. Oh, Ziyad, ini cerita bapaknya Ziyad bin An'am. Naam. Ziyad bin An'am mengatakan bahwasanya perahu kami bergabung sama perahunya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub ya, ini sahabat yang Nabi alaihi salatu wassalam ketika hijrah beliau singgah di rumahnya Abu Ayyub kira-kira 1 bulan, tidur di rumahnya Abu Ayyub menunggu masjidnya jadi dan rumah beliau jadi. Dan Abu Ayyub al-Ansari sosok seorang mujahid fi sabilillah, dan dia yang jasadnya ketika meninggal dunia jenazahnya itu dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel. Alhamdulillah. Ingat kalau ada orang bersin, dia mengatakan alhamdulillah, didoakan yarhamukallah. Ya, Kembali kepada cerita Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ingin ikut berperang menaklukkan Konstantinopel. Tapi ajal datang dan Konstantinopel belum ditaklukkan. Bagaimana sejak zaman itu sampai tahun 800-an umat Islam berusaha untuk mewujudkan janji Rasulullah SAW, dan janji itu terbukti benar. Kemudian ini kapalnya sudah gabung ya, biasanya karena kalau diikat sehingga mereka bisa jalan bareng. Falamma hadara ghadauna arsalna ilaihi. Ketika waktu makan tiba, kami mengundang Abu Ayyub. Lalu beliau datang. Ketika Abu Ayyub naik ke kapal sebelahnya, beliau sudah mungkin duduk bersama mereka. Abu Ayyub mengatakan, "Da'utumuni wa ana sha'im." Subhanallah jamaah. Kalian mengundang aku padahal aku sedang puasa. Kita tahu bahwasanya puasa wajib bagi seorang musafir, itu boleh berbuka ketika dia mau berbuka. Tapi bukan berarti harus berbuka, kecuali dalam kondisi yang membahayakan kalau dia tetap puasa. Orang yang puasa sunnah juga lebih bebas lagi. Dia boleh berbuka walaupun tidak musafir ketika dia ingin berbuka. Karena orang yang puasa sunnah itu dialah penguasa atas dirinya sendiri. Abu Ayyub mengatakan, kalian mengundang aku wa ana sha'im, padahal aku sedang puasa. Falam yakun li buddun min an ujibakum. Aku enggak punya celah untuk tidak menjawab kalian. Enggak ada, aku harus datang gitu loh, menjawab, menghadiri undangan kalian. Kenapa? Kenapa beliau subhanallah memilih untuk berbuka? Padahal enggak wajib sebenarnya. Beliau mengatakan, sebabnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat ya. Muslim itu tidak beramal kecuali dengan adanya perintah, adanya penjelasan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Abu Ayyub kenapa dia membatalkan puasanya? Kenapa dia datang menghadiri undangan tersebut? Beliau mengatakan, dalilnya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna lil muslim ala al muslimi sitta khisalin wajibah. Beliau mengatakan bahwa seorang muslim atas saudaranya sesama muslim itu punya 6 kewajiban. 6 kewajiban anak, 6 kewajiban hak saudara sesama muslim. Di saat kita melihat banyak manusia tidak peduli dengan saudaranya. Saat banyak orang hidup nafsi-nafsi, hanya memikirkan dirinya. Ya, hanya kepentingan dia yang dia pikirkan. Kita perlu jemaah untuk murojaah yang pernah kita pelajari dahulu. Kenapa banyak penipuan? Kenapa banyak kezaliman? Kenapa pembunuhan, pembulian itu terjadi? Sesama muslim, karena banyak di antara mereka lupa dengan hak saudaranya. Lupa dengan hakikat kehidupan dunia ini. Lupa bahwa dia hanya numpang lewat. dia akan pergi selama-lamanya. Apa 6 kewajiban kita? In taraka minha syai'an faqad taraka haqqan wajiban li akhihi alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau dia meninggalkan salah satu dari 6 perkara ini, maka dia telah meninggalkan hak wajib untuk saudaranya, yang wajib buat dia untuk melakukannya. Jadi enggak main-main. Yang pertama apa? Yusallimu alaihi idza laqiyahu. Mengucapkan salam kalau berjumpa sama dia. Banyak masyarakat, atau salah mungkin kalau anak banyak, atau ada sebagian masyarakat yang kalau berjumpa itu enggak salam. Hei, numpang lewat, kulo nuwun, nuwun sewu. Ada banyak ucapan-ucapan yang dilontarkan ketika berjumpa, yang merupakan kearifan lokal, tradisi dan budaya yang sudah diwarisi secara turun-menurun dari kakek, nenek, ke anak, ke cucu, terus seperti itu. Islam bukan agama yang menentang tradisi dan budaya, selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah utus para nabi untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Jadi kalau bicara tradisi dan budaya, selama tidak bertentangan dengan agama, boleh-boleh saja. Dan subhanallah, kalau kita bicara salam, salam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan kepada umatnya yang seharusnya mereka kerjakan, itu memiliki makna yang sangat agung sekali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara salam ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kalian jangan memulai mengucapkan salam terlebih dahulu buat kaum Yahudi dan Nasrani. Tapi buat Muslim, itu haknya dia, kau harus ucapkan. Doa permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ucapan permisi, numpang lewat, tidak ada doa di situ. Iya, di situ ada adab, ada etika. Tapi Islam datang adab, etika, plus penghormatan, doa. Siapa yang tidak mau didoakan selamat? Siapa yang tidak mau didoakan mendapatkan rahmat? Siapa yang tidak mau didoakan mendapatkan berkah dalam hidupnya? Jadi termasuk hak saudara kita, salam. Dan kita tahu juga, sering kita mendengar para ustaz menyampaikan di antara tanda-tanda kiamat, orang tidak lagi berucap salam kecuali kepada yang dia kenal. Kadang-kadang di masjid ya, ini orang ke masjid tahu semuanya muslim, tapi coba berapa banyak yang mengucapkan salam, yang kenal doang aja assalamualaikum, karena kenal, gak kenal udah gak ada salam. Maka tolong, engkau akan dihisap pada hari kiamat. Kenapa saudaramu enggak kasih haknya? Kita enggak keluar duit loh. Apa sih energi yang dikeluarkan ketika mengucapkan salam? Enggak ada. Salam itu doa, penghormatan, plus di situ ada cinta yang ditebarkan. Itu yang pertama. Yusallimu alaihi idza laqiyahu. Apabila berjumpa. Bahkan kalau nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang salam, itu sudah pernah kita bahas insyaallah. Para sahabat Nabi itu ketika mereka jalan bareng nih, jalan bareng, kemudian kadangkala ada pohon di tengah yang menyebabkan mereka harus berpisah nih karena pohon, lalu berjumpa lagi Ucapkan salam lagi, jam. Allahu Akbar. Seperti itu mereka mengamalkan sunnah. Dan kita katanya ahlu sunnah. Tapi kadangkala hanya sebuah pengakuan, klaim, tapi tidak terbukti. Maka buktikan kalau engkau ahlu sunnah, amalkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, wa yujibuhu idza da'ahu. Kalau diundang datang, khususnya walimah, apalagi acara makan, kayak Abu Ayyub diundang makan gitu loh. Kenapa kok enggak mau datang? Selama undangan itu tidak ada unsur kemaksiatan di sana, dan undangan itu juga tidak membutuhkan perjalanan keluar kota, tidak membutuhkan safar, dan engkau juga punya waktu, kenapa engkau gak datang? Itu hak saudaramu. Bahagia jemaah, berbunga hati seorang kalau ngundang lalu yang diundang datang. Maka usahakan ya sesibuk apapun, apabila kesibukannya bisa ditinggalkan, hadir undangan saudara. Apalagi walimah, di mana seorang berbahagia dan ingin berbagi kebahagiaan dengan dirimu. Subhanallah, kemarin ana ngobrol sama beberapa teman-teman. Kenapa di undangan walimah itu di sebagian daerah ditulis anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak kelima, umpamanya seperti ya. Sebagian mengatakan, oh itu mungkin karena ada di Jawa itu ada primbon. Mungkin anak pertama ketemu sama anak keberapa, yang terkadang hal itu hanya khurafat saja. Tapi ternyata ada hal lain. Ada orang yang sudah sepuh mengatakan, bukan Ustaz. Kata dia, penyebutan anak di undangan itu supaya yang diundang tahu kalau ini anak pertama, ini mantu pertama gitu loh. Ini mantu pertama, kok datanglah gitu loh. Tapi kalau sudah anak kelima, ya sudah alhamdulillah aku udah pernah datang di anak pertamanya, anak keduanya. Jadi enggak terlalu sedih kalau enggak datang. Tapi dalam agama kita, ketika kalau diundang mau anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, idza da'aka fa'ajibhu. Ini dalam lafaz hadis yang lain. Kalau engkau diundang, penuhi undangannya. Selama tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang berkaitan dengan bab pembahasan kita. Wa yushammituhu idza atasa. Dan mendoakan saudaranya apabila bersin. Bersin, saudaranya mengucapkan alhamdulillah, kita diperintahkan untuk mendoakan yarhamukallah. Nih, bersin itu udah kita bahas. Allah cinta sama bersin dan benci dengan menguap. Maka ketika saudaranya bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, engkau katakan yarhamukallah. Doa, doa dan doa. Baik, yang keempat. Wa ya'uduhu idza maridha. Dan membesuknya kalau dia sakit. Subhanallah jemaah. Orang yang membesuk orang sakit, apabila dia berangkat di pagi hari, maka ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia, memohonkan ampun buat dia sampai sore hari. Kalau dia datang sore hari, maka ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Dan dia dalam perjalanan yang sebenarnya sedang berjalan di taman-taman surga. Dan kalau kita melihat rumah sakit itu biasanya waktu berkunjungnya ya dua, pagi dan petang. Maka apabila saudaramu sakit, bukan saudara kandung, bukan kerabat, tapi saudara sesama muslim, Sebagian orang baru membesuk kalau masuk rumah sakit. Padahal di rumah pun kalau dia sakit, artinya dia gak ke masjid umpamanya, dia diundang gak hadir, di tempat pertemuan gak kelihatan. Tanyakan, kemana dia? Gak punya waktu, sekali lagi, memberikan hak saudaramu dan meraih pahala dari Tuhanmu. Ini karunia yang besar. Dan ketika kita datang, kita mendoakan lagi. Subhanallah, tadi kita bicara, mengucapkan salam tuh doa kalau berjumpa. Diundang makan, diundang walimah, kita juga datang mendoakan mereka yang undang kita. Kemudian ketika bersin, lalu dia memuji Allah, kita doakan lagi. Yang keempat nih, sakit, kita membesuk dia. Dan tujuannya membesuk apa? Meringankan beban dia. Nggak harus membesuk itu bawa makanan, enggak. Kadangkala yang sakit nggak perlu makan. Dia gak bisa makan, dia diinfus. Tapi kehadiranmu membawa berkah, karena kau mendoakan dia dan membuat dia berbahagia. Taib, yang kelima, wayahduruhu idza mata. Itu tadi hidup, 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 hidup. Kalau mati, ia mengantarkan jenazahnya, menghadiri pemakamannya. Di situ juga ada doa, mendoakan keluarganya, itu takziah. Kita doakan keluarganya dengan doa, ya kebaikan buat dia, semoga mereka bersabar. Lalu kita berdoa buat yang mati dengan mensolati jenazahnya, mengantarkan ke kuburannya. Dan biasanya Nabi alaihi salatu wassalam setelah memakamkan jenazah, beliau berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonkan ampun buat saudara kalian dan mintakan kepada Allah keteguhan di hatinya, karena dia sekarang ditanya. Dia di kuburan sendirian, kalian nggak bisa nemanin dia, suaminya, pasangan hidupnya, bapak, emaknya, anak-anaknya, sahabat dan kawan, nggak ada yang nemenin dia, sendirian dia. Maka di sini kita mengantarkan dia, mendoakan dia, lalu kita tinggal. Kadang-kadang dikenal dengan memberikan penghormatan terakhir, ya. Tapi kita tetap doakan dia, tidak harus di kuburan. Baik, itu hak yang kelima. Yang keenam apa? Wayansahuhu idastansahahu. Dan memberikan nasihat kalau saudaranya minta nasihat. Subhanallah jemaah ya. Kadangkala kita melihat ada orang jualan di satu tempat. Kita punya ilmu bahwasanya jualan di tempat itu kayaknya gak tepat, karena tempat itu ya mungkin gak ada parkirannya atau terlalu rame. Kadang-kadang orang kan jualan, dia sudah, dia lihat ada pinggir jalan, dia jualan. Kita tahu sebagai saudaranya, kita datang kepada dia, kita sampaikan, kayaknya tempat ini gak pas buat engkau. Aku belajar, aku sekolah, sampaikan, engkau kalau mau tempat yang enak kayaknya sebelah sono tuh. Walaupun memang panas tempatnya, tapi ada tempat parkirannya, di situ ada sekolahan atau apalah. Jadi saudara kita minta nasihat, kita kasih nasihat. Dia kan kalau datang kepada kita, mungkin dia minta nasihat, aku nih mau merantau. Aku mau merantau ke Jakarta, engkau kan dari Jakarta, gimana menurutmu? Nah, kita sebagai saudaranya, kita katakan, engkau punya keahlian apa? Kita kasih nasihat. Atau kita melihat dia sedang malas beribadah, kita kasih nasihat. Jadi meminta nasihat itu bisa dengan lisan, bisa dengan keadaan. Ada orang yang keadaannya, oh ini orang perlu kasih nasihat nih, main game terus umpamanya, engkau kasih nasihat. Kadangkala orang datang ke tempatmu untuk membeli barang, mau dia ngata, aku mau beli baju, atau dia mau beli handphone, mami. Handphone bekas, mobil bekas, motor bekas, atau baru juga. Ketika dia datang, aku punya duit 20 juta, aku mau beli motor baru. Yang mana? Oh, ini bagus, tapi kredit. Bagus ya kredit, kata dia. Engkau enggak akan rugi kredit karena harganya lebih murah. Engkau bukan memberikan nasihat. Engkau sedang menjebak dia agar dia melakukan riba. Berapa banyak penjual-penjual bukan memberikan nasihat, tapi malah memanfaatkan saudaranya. Bahkan boleh jadi dia menyuruh saudaranya masuk neraka. Maka hati-hati. Ketika saudaramu minta nasihat, engkau kasih nasihat. Baik, kemudian di hadis Ibn Ziyad ini, Ziyad Ibn An'am mengatakan, wa kana ma'ana rajulun mazzah. Di perahu kita itu ada seorang laki-laki yang humoris. Mazzah itu artinya suka bergurau. Jadi kita tahu ya, biasanya dalam kelompok bermain kita adalah orang yang punya karakter humoris, suka bergurau. Dan orang ini yang suka bergurau ini, yaqulu li rajulin asaba ta'amana, dia suka berkata kalau ada orang yang makan makanan mereka ya. Ini orang yang diundang makan, seharusnya kan dia yang mendoakan yang ngasih makan, yang mengundang. Ini dibalik sama dia. Kalau ada orang makan di tempat dia, dia katakan jazakallah khairan wa birran, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik dan kebajikan. Birran, dia tambahin birran. Padahal sebenarnya jazakallah khairan sudah cukup. Dan itulah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, enggak usah ditambahin macam-macam. Jadi ini orang ini karena suka bergurau, dia mengatakan jazakallah khairan kepada yang makan di tempat dia. Baik, faghadiba alaihi hina akthara alaihi. Orang yang didoakan ini marah akhirnya ketika dia datang makan, oh jazakallah khair ya, masya Allah, makasih banyak, kau sudah makan di tempat kita, jazakallah khairan. Nanti terus dulu, akhirnya marah gitu kan, gak nyaman dia, aku diajak makan, setelah makan, dia mengulangi ucapan jazakallahu khairan. Maka akhirnya, orang yang suka bergurau ini, bertanya kepada Abu Ayyub. Kata dia, faqala li Abi Ayyub, ma tara fi rajulin idza qultu lahu jazakallahu khairan wa birran ghadiba wa shatamani. Wahai Abu Ayyub, aku butuh nasihat nih, gimana pendapatmu dengan seorang yang kalau aku mengatakan jazakallahu khairan wa birran, dia malah marah, dia memakiku malah, kata dia. Kan dia bergurau sebenarnya dengan mengatakan jazakallah khairan kepada orang yang makan di tempat dia. Karena sekali lagi yang seharusnya mengatakan jazakallah khairan siapa? Yang dikasih makan. Tapi semua orang ini dibalik. Maka kata Abu Ayyub al-Ansari, inna kunna naqul, kita dulu itu mengatakan, inna man lam yuslihul khairu aslahu syar. Orang yang enggak bisa diperbaiki dengan berlemah lembut, dengan kata-kata yang baik ya. Ya, kadang-kala kita perlu dengan kata-kata yang agak kasar untuk memperbaiki dia. Tujuannya memperbaiki dia. Kan memang ada orang yang dilembutin dia jadi baik, ada orang yang dikasarin dia jadi baik. Sampai ada ungkapan seorang pendidik ya, yang mengatakan waqasa liyazdajiru wa man yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarham. Dia bertindak keras kepada orang yang dia kasihi. Ini orang sayang tapi kok keras, kok mukul kadangkala, kok ngomongnya gak enak padahal dia sayang sama orang ini. Barang siapa yang tegas, terkadang dia harus bertindak keras kepada orang yang dia cintai. Ana sekarang baru tahu bahwa saya ayah Ana ketika mukul Ana itu karena sayang sama Ana. Ana baru tahu ibu Ana ketika marah sama Ana tidak memberikan apa yang Ana inginkan Itu karena mereka sayang sama kita. Tapi namanya anak-anak kan kadang-kadang mengatakan, gimana sih? Kok aku minta ini gak boleh, aku dimarahin ini dan itu. Padahal itu kasih sayang. Di sini Abu Ayyub mengatakan, jadi ada orang yang tidak bisa diperbaiki dengan lemah lembut. Dengan kata-kata yang baik, ya kadang-kala dengan kata-kata yang kasar. Maka kita harus pintar-pintar membaca karakter orang. Ini orang ini kayaknya kasih fulus saja. Kasih fulus. Jadi baik dia. Ada orang, oh jangan kasih fulus fulan. Kasih fulus, tambah, jadi dia. Terus, ya sudah, didiamkan. Ada yang seperti itu. Ada yang didiamkan jadi baik. Ada yang diajak ngomong jadi baik. Ada yang sebaliknya. Ini yang diajak ngomong malah jadi gak benar. Seharusnya kita diamkan orang itu. Tapi akhirnya orang ini, ketika fulan yang fulan itu datang ke tempat dia, makan tempat dia, selesai makan, dia mengatakan jazakallahu syarran wa arran. Yang awalnya dia biasa mengatakan khairan, dia ganti dengan syarran. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan dan kesulitan. Akhirnya karena dilihat yang biasa ngomong jazakallahu khairan diganti dengan syarran, maka dia ketawa orang ini. Ketawa, fadhahika wa radhi. Akhirnya dia senang. Jadi akhirnya cair lagi dia sama kawannya ini. Lalu dia orang yang didoakan dengan jazakallahu syarrani, semoga Allah membalasmu dengan keburukan, ngomong mata da umuzang, kau enggak berhenti-berhenti gurau terus kau. Artinya dia dulu bergurau gitu sebenarnya ucapan itu. Faqala rajul, lalu orang itu mengatakan jazallahu Abu Ayyub al-Ansari khairan. Semoga Abu Ayyub al-Ansari mendapatkan kebaikan. Tapi disebutkan bahwasanya sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Berkaitan dengan enam hak saudara kita itu benar. Di hadis yang riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu ada penjelasan tentang enam hak saudara kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kau berjumpa dengan dia ucapkan salam. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu engkau jawab undangannya. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersin lalu memuji Allah maka engkau doakan dia dengan yarhamukallah. Yang keempat, idza stansahaka fansahu, kalau dia minta nasihat kepadamu berikan nasihat kepada dia. Kemudian yang kelima, idza maridha fa'idhu fa'udhu, kalau dia sakit engkau besuk dia. Yang keenam, wa idza mata fasyayyihu, kalau dia meninggal dunia engkau antarkan jenazahnya. Tapi Al-Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Munfarid menyebutkan hadis ini dengan cerita Abu Ayyub Al-Ansari yang ada beberapa potongan cerita itu yang tidak sahih karena sanadnya dhaif. Baik, di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsani Abi an Hakim ibn Aflah an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un lil muslimi 'alal muslim ya'uduhu idza marid ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda empat hak saudara kita. Empat hak. Jadi ada hadis yang mengatakan lima, ada hadis yang mengatakan enam. Ini saling melengkapi. Di sini disebutkan ada empat. Yang pertama, ya'uduhu idza marid, kalau sakit dibesuk, mengantarkan jenazahnya kalau meninggal dunia, menjawab undangannya. Yang keempat, mendoakan dia apabila dia bersin. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hak saudara kita, salah satunya mendoakan orang yang bersin. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke bab baru, bab bagaimana kita mendoakan orang yang bersin, atau doa apa saja yang kita ucapkan buat orang yang bersin atau buat orang yang sedang bersin juga. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khair.
Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan kajian kita malam hari ini dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama Ustaz melalui WhatsApp dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang suami yang setiap kali bersin selalu mengagetkan karena suaranya yang keras, padahal sudah sering diingatkan untuk menahan atau dipelankan, sehingga membuat istri kaget dan kurang berkenan atau ikhlas mendoakannya dalam bersin. Apakah sang istri berdosa Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan istri, bagaimana menghadapi suami yang punya kebiasaan tidak menyenangkan? Ada kebiasaan suami yang ngorok, ya. Subhanallah. Ya. Anak pernah tidur dengan seseorang? Kemudian anak tanya, dia ngorok ketika tidur satu kamar sama anak, dia ngorok. Anak tanya, antum kalau tidur ngorok? Kata dia, enggak, anak enggak ngorok. Anak ngomong, Masya Allah, istri antum baik banget deh. Berarti selama hidup istri enggak pernah negur suaminya. Kalau suaminya enggak, karena orang tidur itu seperti mati. Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun. 309 tahun, gak tahu orang yang tidur itu ada bom, ada apa, ada kejadian apa, dia gak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak merasakan. Ada yang kebiasaannya seperti itu, tapi itu hal tidak diinginkan. Kadang-kadang karena penyakit, karena ada masalah di saluran pernafasan, namun para suami ya berusaha untuk memperbaiki kondisi dia. Dan sang istri dituntut untuk bersabar. Baik. Kembali kepada pertanyaan. Ini kebiasaan suaminya. Kalau bersin itu mengagetkan. Suaranya keras. Memang di adab bersin itu, ketika seorang bersin, disuruh mengecilkan suaranya. Menahan. Boleh jadi dengan menutup ya. Kemudian dia tutup pakai tisu umpamanya sehingga tidak terlalu keras suaranya. Tapi tatkala suami tetap seperti itu, atau kadang-kadang suami mau cari tisu nggak ada, sedangkan dia sudah keburu bersin, maka bagi sang istri hendaklah bersabar menghadapi suaminya. Kalau ternyata suaminya memang suka bersin, mungkin sang istri menyediakan tisu buat suaminya. Dia taruh ketika suaminya mau berangkat kerja, baik kalau dulu ya belum zamannya tisu itu biasanya sapu tangan. Anak sekarang melihat jarang ya ada sapu tangan karena sudah ada tisu. Mungkin sang istri bisa meletakkan tisu di kantong suaminya, di tas suaminya, dia sampaikan kepada suaminya, bang, kalau engkau bersin ini ada tisu gitu loh. Sehingga dengan ucapan yang baik semoga suami bisa berubah, karena terus terang ngagetin orang juga nggak mengenakan orang lain, padahal kita butuh dengan doa mereka. Jadi untuk sang istri, bersabarlah dan doakan suamimu dengan ikhlas, semoga dia bisa berubah karakter dan kebiasaan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Silakan Anda dapat memutar nomor telepon di 021-823-6543. Iya, sudah masuk. Silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Om Zaha di Riau.
Baik, silakan.
Ya, terima kasih. Kalau umpamanya kita bisa menahan ketika kita menguap itu, apakah kita itu berpahala dengan menahannya itu? Dan kedua, kalau umpamanya seseorang bersin di televisi seperti itu, kan kita ini dengar, apakah kita wajib menjawab apa yang dianjurkan membacanya itu? Mohon kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Nah, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan ya. Tadi pertanyaan yang kedua mungkin nanti bisa diulangin. Anda nggak terlalu jelas dengarnya. Berkaitan dengan yang bersin di televisi atau di mana tadi ya. Kalau pertanyaan yang pertama, apakah seorang ketika menguap kemudian dia menahan, dia akan dapat pahala? Nah, Allah cinta dengan bersin. Allah benci dengan menguap. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan orang yang menguap untuk menahan diri semaksimal mungkin. Dia tahan ya. Maka ketika dia menahan dengan niat tadi menjalankan sunnah Rasulullah SAW, atau ketika dia gak kuat dia kemudian menutup mulutnya juga dengan niatan mengikuti sunnah Nabi SAW, dia akan berpahala. Dan ilah yang namanya sunnah, ketika diamalkan berpahala, ketika ditinggalkan rugi kita. Sebagaimana makruh, kalau dilakukan rugi, ditinggalkan kita dapat pahala. Jadi hendaklah seorang muslim itu ketika beramal, dia senantiasa memasang niat. Niat untuk menjalankan sunnah, niat agar dicintai sama Allah, niat menghindari perbuatan yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Tapi apa pertanyaan yang kedua tadi? Bisa diingatkan?
Baik Ustaz, terkait dengan mendengar orang bersin di televisi, apakah juga disunahkan untuk menjawabnya Ustaz? Fadal Ustaz.
Masya Allah, iya. Iya, berkaitan dengan bersin di televisi. Ada dua kondisi. Kondisi live. Artinya orang itu memang sedang bersin. Kita mendengarnya. Mendengarnya bisa by pun, bisa dengan nonton televisi. Jadi kejadian bersin itu memang sedang terjadi sekarang. Dan engkau mendengarkan dia memuji Allah Azza wa Jal, maka doakan. Tapi kalau siaran ulang, udah selesai. Jadi bersinnya ini 3 hari yang lalu gitu. Bersinnya ini tadi pagi. Orangnya udah tidur sekarang mungkin. Maka tidak dianjurkan mendoakannya. Tapi mendoakan ketika memang dalam kondisi dia sedang bersin. Jadi gak ada mendoakan tunda umpamanya. Umpamanya tadi bersinnya jam 1 siang kita ketemu sore. Ya Allah tadi engkau bersin ya. Ya rahmukallah aku lupa doakan. Enggak, udah lewat waktunya. Timingnya udah gak tepat. Begitu pula dengan yang bersin di televisi. Jadi kalau live sedang dalam kondisi sekarang langsung dia bersin lalu memuji Allah, maka doakan dia. Tapi kalau siaran tunda atau kita nonton YouTube apa ada orang bersin, maka kita tidak dianjurkan mendoakan karena orangnya memang sedang tidak bersin sekarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Sumatera Selatan dan juga penanya yang lain Ustaz. Ada pertanyaan yang serupa terkait dengan bersinnya bayi atau bersinnya anak kecil yang belum diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillah Ustaz. Apakah yang harus kita ucapkan Ustaz ketika mendengar anak bayi atau anak kecil ini bersin? Mohon penjelasannya Ustaz.
Penjelasan. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik, berkaitan dengan bayi yang bersin. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita mengajarkan kepada dia untuk mengatakan alhamdulillah, lalu kita doakan dia? Atau tidak? Tergantung umur bayi tersebut. Kalau bayi itu sudah bisa diajarin, maka diajarin. Kan ada anak-anak sudah bisa diajarin, dia sudah mulai bisa diajarin baca alhamdulillah. Ketika dia bersin, kita katakan, nah, kalau bersin katakan alhamdulillah. Jadi pembiasaan bagaimana dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia bayi yang belum faham dan tidak bisa diajarin, ya didoakan. Di antara para ulama ketika membahas hal ini, ya didoakan umum, ya jabarakallah, semoga Allah menjagamu, ya semoga disembuhkan, semoga, ya doa-doa umum lah buat bayi tersebut agar dia senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Tapi tidak diajarin alhamdulillah, tidak ditalkini alhamdulillah, karena memang dia masih belum bisa. Kalau dia sudah bisa diajarin, ya diajarin. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf tampaknya ada sedikit gangguan sehingga suara dari studio tidak terdengar dengan baik oleh penanya. Silakan Anda mencoba kembali memutar 0218236543. Baik, kita coba angkat kembali. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara.
Baik, silakan Ibu.
Ini Ustaz, saya mau bertanya, ya, bagaimana hukumnya kalau ada yang bertamu non muslim baru kita tidak tahu bahwa di luar itu siapa, ucapkan salam terus kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, setelah dibuka pintu ternyata non muslim, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mohon maaf Ustaz, tampaknya tidak terdengar suaranya Ustaz. Kami persilakan Ustaz.
Masya Allah. Jemaah, apa mungkin barusan tidak terdengar ya? Ya, berkaitan dengan salam terhadap orang non muslim. Apabila ada non muslim mengucapkan salam kepada kita, kita disuruh menjawab waalaikum. Karena dikhawatirkan dia sedang tidak mengucapkan salam, tapi dia mengucapkan assalamu alaik, sebagaimana dilakukan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan assalamu alaikum dan Nabi menjawabnya waalaikum. Dan ada beberapa hadis yang mengarahkan jawabnya waalaikum saja. Tapi para ulama membahas ya, bagaimana kalau ternyata dia benar-benar mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam, assalamu alaikum. Apakah boleh kita menjawab waalaikumsalam? Sebagian para ulama mengatakan boleh. Karena memang ayatnya jelas, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan salam penghormatan, maka balaslah yang setara dengan dia atau lebih baik dari dia. Paling tidak dengan mereka, ya setara dengan dia ucapkan. Dia mengucapkan assalamualaikum, jawaban kita waalaikum. Tapi kalau kita enggak tahu sebagaimana dalam pertanyaan, maka enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Syafarudin di Lampung. Izin bertanya Ustaz tentang menghadiri undangan Walimatul Urs yang mayoritas sekarang ini ada musiknya Ustaz. Apakah kita datangi Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Yang mayoritas sekarang ini ada di situ Ustaz. Apakah kita datangi? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Masyaallah. Iya, barakallahu fiik. Bagaimana dengan walimatul urus yang kebanyakan mereka menggunakan musik? Ketahuilah bahwasanya alat musik itu diperbolehkan dipakai dalam walimatul urus dan dalam Idul Fitri. Hukum asalnya enggak boleh. Mungkin ada polemik, oh iya kan sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan enggak boleh. Kalau kita melihat jumhurul ulama dari empat madhab, dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, maka jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan kalau kita membaca kitab Al-Um punya Imam Syafi'i, bagaimana beliau menjelaskan bahwasanya menghancurkan alat musik itu, kita enggak harus menggantikannya. Kecuali apabila alat itu bisa dimanfaatkan untuk selain alat musik. Sampai seperti itu. Tapi terkadang kita merasa aneh dengan pendapat tersebut. Karena bertahun-tahun kita mengetahui enggak apa-apa gitu loh. Baik. Dan Nabi SAW membolehkan menggunakan alat musik yang namanya duf, yaitu rebana, itu dalam pernikahan dan dalam Idul Fitr. Nah, sekarang bagaimana ketika kita datang ke walimah yang pemilik walimah itu berpendapat musik enggak apa-apa. Dia mungkin memang ada pendapat sebagian kecil ulama dan pendapat itu sebenarnya ya marjuh dan tidak benar. Maka yang bisa kita lakukan kalau kita kehadiran kita di tempat itu dapat memberikan manfaat, hadirlah di tempat itu. Atau bisa mengurangi kemungkaran yang ada di situ, hadirlah di tempat itu. Karena memang masalah musik ini tadi, ada sebagian yang berpendapat gak apa-apa sehingga mereka nyetel musik. Dan memang gak apa-apa musik-musik itu yang berkaitan dengan alat rebana pada waktu pernikahan. Di sini kita juga bisa menyampaikan kepada mereka, engkau kalau mau senang-senang, fadol. Ada sekarang anasyid-anasyid yang pakai rebana, ya, yang di situ juga ada kesenangan. Karena kadang-kadang sebagian walimah, mereka bukan ada rebana, tapi mereka melengkapinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Murattal umpamanya, ya tempatnya bukan di situ. Ketika walimah, maka paling tidak rebana dan nasyid-nasyidlah yang seharusnya disetel pada waktu itu. Tapi ketika ada kajian, ya lain lagi yang kita setel, umpamanya tilawatul Quran, tentunya enggak masalah. Hadza wallahu alam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz kita angkat kembali melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, dengan siapa di mana?
Ada Pak Ahmad di Sumsel.
Baik, silakan Pak Ahmad.
Dengan siapa di mana? Jenazah yang sudah di arasan atau di luang landak itu diadangkan dan dikomatkan itu bagaimana, apakah boleh atau ada hadisnya ya Ustaz?
Baik, ketika pemakaman Bapak?
Iya,
baik.
Terima kasih.
Sama-sama Bapak.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Nah, Masya Allah, pertanyaan menarik ya, berkaitan dengan tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Apabila ada orang meninggal dunia, diadhani dan diikomahkan. Boleh gak? Sepanjang yang anak tahu. Makanya nanti ditanyakan kepada ustadz yang melakukan itu, umpamanya kepada guru yang di sana. Apakah Nabi SAW mengamalkan hal itu? Apakah memang ada azan di pemakaman? ada iqomah di pemakanan tersebut. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam mengamalkannya, diikuti oleh para sahabat Nabi, Abu Bakar mengamalkan ketika Nabi meninggal dunia, Nabi diadzanin juga, atau ketika anak-anak Nabi meninggal dunia, Nabi alaihi salatu wassalam mengadzani dan mengiqomah, maka kita amalkan itu. Tapi ketika mereka tidak mengamalkan, kenapa kita sibuk harus mengamalkan hal itu? Sepanjang yang Anda tahu, Nabi tidak mengajarkan hal itu, dan para sahabatnya, sahabat Nabi SAW juga tidak mengamalkan hal itu. Maka kita sebagai seorang muslim, sebelum beramal, maka bertanyalah. Sebelum beramal, pelajari dulu. Kalau ternyata Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya mengamalkan, ya kita amalkan. Kalau enggak, udah, kita enggak usah ribut. Karena banyak hal-hal yang menyebabkan perselisihan, kemudian mengantarkan kepada perpecahan, padahal hal itu sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini dari pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana, izin bertanya terkait dengan kejadian Ustaz di mana saudara sedang sakit kanker di usia 48 tahun dan belum bersuami. Namun secara kasat mata saya melihat ketaatannya dalam melaksanakan sholat yang tepat waktu Ustaz. Namun pakaiannya tidak syar'i. Apakah bijak Ustaz jika kita menasihati cara berpakaiannya dengan menghubungkan dengan musibah sakitnya agar lebih takwa dalam berpakaian? Mohon nasihat dan bantuannya Ustaz. Silakan Ustaz.
Agar lebih takwa dalam berpakaian. Mohon nasihat dan
bantuannya. Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Kita tahu Allah Azza wa Jal kalau cinta sama hambanya, Allah kasih balak dia, Allah kasih ujian. Dan boleh jadi penyakit yang menimpa seseorang ini untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Tapi di sisi lain kita ngelihat ada orang-orang yang gak pakai jilbab, sholat aja enggak, puasa enggak, tapi sehat-sehat aja. Maka kita harus benar-benar menyampaikan kepada orang yang sakit ini bahwa itu tanda cinta Allah. Mungkin engkau perlu introspeksi diri, mungkin ini sebagai kesempatan kau untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin ada perintah-perintah Allah yang belum kau kerjakan, mungkin ada larangan-larangan. Jadi kita berusaha untuk mengantarkan dia agar dia introspeksi diri. Yang salah satunya mungkin disampaikan, mungkin coba engkau pelajarin jilbab itu sebenarnya gimana sih? Itu perintah Allah apa bukan? Karena ada orang-orang yang gak paham, bahkan di masyarakat umum, mereka berpikir jilbab itu seragam pengajian. Seragam untuk sholat. Setelah itu, enggak. Di beberapa mal kita ngelihat, ada orang-orang yang tidak berjilbab, kemudian dia sholat, dia pakai jilbab. Dia pakai mukena, alhamdulillah. Dia menjalankan tugasnya. Kadang-kadang dia gak paham. Maka tugas kita, bagaimana mengajak orang ini untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dalam masalah pakaian dia. Mungkin ada masalah lain. Boleh jadi musibah itu karena dosa, boleh jadi musibah itu untuk mengangkat derajat. Orang yang berbuat dosa, insya Allah musibahnya menghapuskan dosa. Orang yang taat kepada Allah seperti para nabi yang Allah berikan balak kepada mereka, itu musibah untuk mengangkat derajat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khair. Sampai berjumpa kembali, Anda kembalikan ke teman-teman di studio Pusat Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.